Salam, 101.7 FM-də Söz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Vladimir Putin Qəbələ RLS-i müasirləşdirməyə hazır olduqlarını deyir. Naxçıvanda Bütöv Azərbaycan Birliyinin üzvü İlham Sadıqova uğurluyublar. Britaniyada partlayıcı məsələsi ilə bağlı 8 nəfəri dindirirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikanın raketdən müdafiə sistemlərinə başqa alternativ irəli sürüb. Putin deyir ki, Bush-la görüşündə o, raketdən müdafiə sistemləri ilə bağlı müzakirələri genişləndirməyi, danışıqları daha çox Avropa ölkəsini qoşmağı təklif edib. Bundan başqa Putin Rusiyanın cənubunda yeni radar stansiyası tikmək təklifini irəli sürüb. Keçən ay Vladimir Putin Azərbaycanın Qəbələ rayonundakı stansiyadan birgə istifadəni təklif eləmişdi.
Ehtiyac olsa, biz bu işə tək Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasını cəlb eləməyəcəyik. Əvvəla lazım olsa, biz Qəbələ stansiyasını müasirləşdirməyə hazırıq. Bu az olsa, Rusiyanın cənubunda tikiləcək stansiyanı da qoşarıq.
George Bush deyib ki, Putinin təklifi güclü strateji addımdır, təklifə baxılmalıdır. Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr gələn həftə başlayır. İyunun 9-da Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti Vaşinqtona gedəcək Amerikanın Bakıdakı səfirliyindən Jonathan Hennig.
Hərbi əməkdaşımızdan bahsedilecek, regional texnikasızlık vəziyyəti, Azərbaycan ilə bu hərbi əməkdaşlık proqramları, Azərbaycanın NATO ilə şəxsi əməkdaşlık hərəkət planı, onun çərçivəsində hərbi reform və başqa proqramlardan bahs edilecek.
Jonathan Hennig deyib ki, məsləhətləşmələrin gündəliyinə Qəbələ radiolokasiya stansiyasından Rusiya ilə birgə istifadə məsələsi salınmayıb. Amma ola bilsin ki, hansısa başqa məsələlərin tərkibində bu stansiyada müzakirə olunsun. Bütöv Azərbaycan Birliyi Təşkilatının Naxçıvan Muxtar Respublikası bölməsinin rəhbəri İlham Sadıqov uğurlayıblar. Bugün günorta saatlarında Naxçıvanın Təbriz mehmanxanasının qarşısındakı çayxanadan çıxanda 4 nəfər maskalı şəxs onu zorla maşına mindirib. Şahidlərin dediyinə görə Sadıqovu yaşıl rəngli Jiquliyə mindiriblər. Maşının nömrəsi xarici vətəndaşlara verilən nömrələr kimi sarı rəngdə olub. Şahidlər İlham Sadıqovun maşına mindirilməsinə mane olmaq istəyəndə fiziki zorakılığa məruz qalıblar. Bütöv Azərbaycan Birliyinin üzvləri Sadıqovun İran Azərbaycanında baş verən hadisələrlə bağlı fəal olduğunu bildirir, onun oğurlandığını deyirlər. Naxçıvan rəsmiləri məsələyə hələ ki münasibət bildirməyiblər. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun akademik adından məhrum olunmasına səbəb onun fəaliyyətində akademik adına zidd məqamların olmağıdır. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov belə deyib. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı danışır.
Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun akademik adından məhrum edilməsi siyasi diktə ilə olmayıb. Bu, Milli Elmlər Akademiyası üzvlərinin qərarı ilə olub. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov Əli İnsanovun məhkəmə hökmü qüvvəyə minməmiş akademik adından məhrum edilməsi haqqında məhkəmə şikayətinə cavab olaraq belə deyir.
Biz əslində o hökmü nəzərə almasaydıq da, biz bu qərara gəlmək üçün nizamnamədə fiziki bənd var. Və biz bu bənddən istifadə edib Əli İnsanovu akademik adından məhrum etdik. O, hər il hesabatları verməlidir, müəyyən işlər aparmalıdır. Ancaq Əli İnsanovun fəaliyyəti demək olar ki, bu akademik adına zidd fəaliyyəti olubdur və biz bunları nəzərə alaraq onu azad etdik.
Mahmud Kərimov, Əli İnsanov dövlət əmlakını mənimsəməkdə və korrupsiyada ittiham olunaraq 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Şahnaz Bəylər qızı. Human Rights Watch deyir ki, Kürd təhlükəsi qüvvələri şübhəlilərə işgəncə verir. Təşkilatın hesabatında İraqın şimalındakı Kürd rəsmlərinin həm də yüzlərlə adamı məhkəmə olmadan həbsdə saxladığı deyilir. İnsan haqları təşkilatı olan Human Rights Watch-un hesabatı Kürdistan vilayətində həbsdə olanlarla intervyulara əsaslanıb. Britaniyada partlayıcı məsələsi ilə bağlı 8 nəfəri dindirirlər. Keçən həftə sonu Britaniyada 2 nəfər partlayıcı olan maşını Glasgow aeroportuna sürüb. Polis bunun terror hücumu olduğunu deyib araşdırır. Saxlanılardan 3-ü həkimdir. Onlardan birini dünən Avstraliyada tutublar. Avstraliyada aeroportda saxlanan həkimin 27 yaşı var, hindistanlıdır. Tutulanlardan biri hələ xəstəxanada saxlanılır, çünki hadisə zamanı yanıb. Həkimlər onun vəziyyətinin ağır olduğunu deyirlər. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri məndən Ruzanna Rəşid qızından eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın. İşdən sonra davam eləyir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
İşdən sonra verilişi efirdədir. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında əvvəldən də elan elədiyim kimi doktor Ziya bir həftədən sonra yenə də öz işində olacaq. Hələli onu mən əvəz eləyirəm. Mövzumuz Azərbaycan polisi ilə bağlıdır. Bildiyimiz kimi bir gün əvvəl Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyev polis akademiyasında çıxış eləyərkən 2005-ci il hadisələri ilə bağlı bəzi fikirlər söylədi və bildirdi ki, həmin hadisələrdə qeyri-qanuni yolla hakimiyyəti devirmək cəhdi də var idi və polis həmin mitingi dağıtdı. Bundan sonra bir sıra beynəlxalq təşkilatlar polisin cəzalandırılmasını istəyirdilər, amma o buna qarşı çıxmışdı.
Tələb edirlər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Azərbaycan prezidentinin bu fikirlərin artıq dünən və bugün müzakirə olunmaqdadır. İctimai siyasi dairələrdə bu məsələyə münasibətlər bildirilir. Azadlıq Radiosunun efirində də bu barədə bildirilir. Azadlıq Radiosunun forumunda da bu internet saytında bu məsələyə münasibətlər bildirilir. Bundan bağlı sorğu keçirilir və münasibə sorğu nəticələrində yeri gəldikcə elan eləyəcəyik. Hazırda bu məsələni müzakirə üçün studiyamıza dəvət elədiyimiz qonaq Ana Vətən Partiyasının sədri, millət vəkili Fəzail Ağamalıdır. Eyni zamanda telefon bağlantısında Fuad Mustafayevdir, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr mavini. Qonaqlarımızın hər ikisini salamlayıram və mövzu ilə bağlı olaraq sual vermək istəyirəm. Fəzal mənim, xoş gəlmişsiniz. Fuad bəy, xoş gördük sizi də.
Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
İlk növbədə sualım Fəzail Ağamalıyadır. Fəzal mənim, prezidentin bəyanatını siz də eşitdiniz, bu fikirlərini. Sözsüz ki, əlavə fikirlər də söyləmişdi, yeri gəlsə bunları da mən diqqətə çatıraram. Necə baxırsınız? Azərbaycan polisi həmin mitinglərə dağıdandı, o mitinglərdə biz də iştirak eləmişik, sözsüz ki, siz də bilirsiniz. Bundan sonra tələblər var idi. Həmin tələblər düz idi, polisin cəzalandırılması ilə bağlı ya yox?
Əvvələn, kimin nə deməsinin olası olmadaq, onu etiraf edirəm və ümidvaram ki, mənim tərəf müqabilim Fuad Mustafayevdə bu məsələyi özünün obyektiv münasibətini bildirəcəkdir ki, Azərbaycan polisi Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canına keçən insanlar olubdur və Azərbaycan polisində xidmət edən çox sayılı insanlar şəhidlik zirvəsinə yüksəlibdir və Azərbaycan polisi bir mənalı olaraq Azərbaycanın təkcə ərazi bütövlüyü, təkcə onun istiqlalının əldə olunması və qorunub saxlanmasında deyil, eyni zamanda Azərbaycanda siyasi sabitliyin sabitliyin qorunub saxlanmasında və anarxiyanın qarşısına alınmasında da öz üzərinə düşən missiyanı şərəflə yerinə yetiribdir. Yəni Azərbaycan polisinə qarşı hər hansı bir ittihamları, hər hansı bir hücumları mən qəbul etmirəm, əksinə Azərbaycan polisinə mən həmişə bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq çox müsbət münasibət bəsləyən, ona rəğbət bəsləyən insanlardan biriyəm. Qadı ölkə prezidentinin sizin demiş olduğunuz və bizim eşitdiyimiz və burada bir daha burada səsləndirən bəyanatından bağlı, təbii ki 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasına qarşı, Azərbaycan dövlətinə qarşı hakimiyyətin zorakılıqla çevrilməsi planı mövcud idi. Bunun ssenari müəllifi və rejissor Rəsul Quliyev idi. Bu bir mənalı şəkildə ən müxtəlif arqumentlərdə faktlarla öz təsdiq tapmış olan hadisə idi. Azərbaycan polisi isə bu təxribatın və eyni zamanda Azərbaycanda hakimiyyətin zorakılıqla əldə olunmasına qarşı duran, o ənənələrin bir daha yaşanmasına imkan verməyən bir polis oldu. Buna görə Azərbaycan polisi ancaq hörmətə layiqdir və ölkə prezidenti də bu baxımdan söylədi ki, bəli, Azərbaycan polisi o zaman sizin söylədiyiniz kimi mitingin qarşısını almadı, sadəcə o təxribatın qarşısını aldı. Və xatırlayırsınızsa 2005-ci ildə Azərbaycanın səmalarına, səmaları üzərində gəlib biləz deyək ki, hardasa gələn, gəlməyən və sonradan Simferopolda düşən və Azərbaycan gəlmək cəsarətini özündə tapmayan bir insan Azərbaycan xalqı ilə Azərbaycan polisini üzə qoymağa çalışdı və mən tam məsuliyyətlə deyirəm, əldə mənim əlimdə olan dəqiq informasiyaya görə o zaman demokratik Azərbaycan Demokratik Partiyasının rəhbərliyində olan və bugün artıq o partiyadan ayrılan başqa bir partiyadan, daha doğrusu o partiyanı bugün öz adında saxlayan və Rəsul Quliyevin dəstəsinin o partiyada ayrılaraq başqa bir partiya adında fəaliyyət göstərən dəstələrinə daxil olmayan insanlar insanlara belə bir tapşırıq vermişdi ki, biz o hala qədər, biz o həddə qədər gedirik ki, orada Azərbaycan polisi var. Orada Azərbaycan polisi varsa, biz hər hansı bir zorakılığa imkan vermirik.
Aydındır.
Və əgər belə idisə, mən ehtiyac olarsa, buna daha gələcəkdə çox zərrət duyularsa, gələcəkdə o adamın adını da çəkə bilərəm və düşünürəm ki, o adam demiş olduğu sözdən də imtina edən deyil. Yəni, faktik olaraq, 2005-ci ildə Azərbaycan polisi heç bir zorakılığa yol vermədi. Söz olaraq, müəyyən pozcu qüvvələrin, Rəsul Quliyevin pulu ilə meydana tökülən insanların təxribat törətməsinin qarşısını aldı və öz konstitusion səlahiyyətini həyata keçirdi və əsasi təmin etdi. Buna görə də ölkə prezidentinin demiş olduğu bəyanatın arxasında çox böyük həqiqət yanır və doğrudan da o zaman daxildə də müəyyən qüvvələr xaricdə də müəyyən qüvvələr çalışırdılar ki, Azərbaycan polisinə qarşı hər hansı bir təzyiqlər olsun və beləliklə gələcəkdə Azərbaycan polisi içərisində bir inamsızlıq yaratsınlar, onların Azərbaycan dövlətinin dövlətə xidmətdə bir etimadsızlıq yaratsınlar və beləliklə gələcəkdə o təxribatlar, gələcəkdə o cür halların yol verilməsində polis imkanlarından istifadə edilməsi. Buna görə ölkə prezidentinin o müdrik addımı Azərbaycan dövlətçiliyinə və onun möhkəmləsinə xidmətən bir addım olub.
Aydındır. Fuad bəy, sizə sual vermək istəyirəm. Doğrudan mı? Həmin hadisələrdə siz Fəzal bəyin təmirincə desək, Rəsul Quliyevin pulu ilə meydanlara çıxmışdınız və həmin hadisədə polisin...
Yox, mən onu demədim. Mən onu demədim ki, Fuadım...
Rəsul Quliyevi pulu ilə küçələrə bir
çökülə. Deyək ki, Fuad bəyin və onun məqs olduğu... Fuad bəyin məqs olduğu partiyanın öz maraqları var idi. Mən heç zaman tuba əstavla deyəmərəm ki, Fuad bəy, Rəsul Quliyevin pulu ilə meydana
çıxmışdı. Fuad bəy, yox konkret dediniz ki...
Ancaq bəli, onun partiyasında olan insanlar bəli, Rəsul Quliyevin təkidi ilə, tələbi ilə və pulu ilə meydana
çıxmışdı. Fuad bəy, sizdən cavab istəyirik. Polis həmin gün hansı addımı atdı? Yəni, polisin hərəkəti qanunu idimi? Eyni zamanda nə baş verir? Təxribat, təxribatın qarşısı alırdı, yoxsa hansıda başqa istihbar idi miting eləyən adamların?
Mən güman edirəm ki, dövlət başçısının çıxışında 2003-cü il hadisələri ilə bağlı polisin fəaliyyətinə qiymət verilmişdi. Amma mən fərq etməz, hesab edirəm ki, elə zaman çərçivəsinin genişləndirilməsi doğru olardı. Çünki istər 2003-cü il hadisələri zamanı, istər 2005-ci il parlament seçkiləri zamanı keçirilən aksiyalar və 26 noyabrda polisin vətəndaşlara tətbiq etdiyi zor zamanı, bütün bunlar zamanı təəssüf ki, polis nümayəndələrinin hüquqdan kənar insan haqlarını kobud pozan, ümumiyyətlə demokratik normalara heç bir uyuşmayan hərəkətləri olmuşdu və bunlar çox sayılırdı. Bunların video çəkilişi də var, foto çəkilişi də var, minlərlə insanın şikayət ərizəsi də var. Bunlar hamısı sənədləşdirilib, aktlaşdırılmışdır. Polis nümayəndələrinin, polis əməkdaşlarının dinc mitinglərə zamanı vətəndaşlara qarşı əratdıqları zorakılıqla bağlı, yüzlər adamın xəsarət alması var və s. Bütün bunlar hamısı aktlaşdırılmışdır. Və bu təbii ki, hüquqi baxımdan qanuna zidd hərəkətlərdir. Təbii ki, bu hərəkətləri törədən şəxslərin öz vəzifə səlahiyyətlərini aşma haldır və nəzərinizi çatdırmaq istəyirəm ki, istər 2003-cü ildə, istər 2005-ci ildə bu dinç mitinglər zamanı polisin əl atdığı zorakılıqlardan tək miting iştirakçıları ziyan zərər çəkməmişdir. Elə jurnalistlərin də, çox sayıda jurnalistlər də həmən polis zorakılığına üz-üzə qalıblar və onların heç birinin onlara qarşı törədilmiş heç bir hüquqa zidd əməl öz hüquqi qiymətini almamışdır bugünə qədər. Ona görə təbii ki, şübhəsiz hüquqi baxımdan, demokratik normalar baxımından o zaman törədilmiş əməllərin əksəriyyəti hüquqa zidd əməllərdir polis əməkdaşları tərəfindən. Çünki onlar dinç mitinglərə qarşı bu zora əl atmışlar. 2005-ci il parlament seçkiləri zamanı ən azı mənim və mənim mənsub olduğu partiyanın iştirak etdiyi bütün aksiyalara mən bir mənalı zəmanət verirəm ki, onlar hansı dinç xarakter daşıyırdı, onlar hamısı Azərbaycanda seçkilərin demokratik keçirilməsinə yönələn aksiyalardı, vətəndaşların iradəsini ifadə verən aksiyalardı. O aksiyalarda polisin törətdiyi əməllər hamısı qanuna zidd əməllərdir. Buna mənim qətiyyən şübhəm yoxdur. O bir başqa məsələdir ki, çox təəssüf ki, bugünə qədər həmin əməllər və əməlləri törədən konkret şəxslər hüquqi mərkəzə cəlb olunmayıblar. Onların əməllərinə hüquqi qiymət verilməmiş. Bu baxımdan dövlət başçısının bu bəyanatı olduqca təəssüf doğuran bəyanatdır. Burada həmin əməllərə bir indulgensiya verilməsi halı vardır. Bilirsiniz, bu mənə orta əsrləri xatırlatdı. Orta əsrlərdə Roma papalarından biri bu indulgensiya məsələsini atmışdı ortalığa. Törədilmiş günahların bağışlanması və gələcəkdə törədiləcək günahların yuyulması ilə bağlı, bağışlanması ilə bağlı indidən o indulgensiyanın alınması var. Elə bil ki, Azərbaycan qeydən orta əsrlərə qayıtmışdır və orta əsrlərdə olduğu kimi törədilmiş əməllərə indulgensiya verilir və bu o deməkdir ki, gələcəkdə də bu cür tipli əməllərin törədilməsi stimullaşdırılır. Məncə, ən təhlükəli amillərdən məhz biri bundan ibarətdir ki, əgər 2003-cü ildə və 2005-ci ildə polis zorakılığına məruz qalmış şəxslərin heç birinin hüququ qorunmayıbsa, bərpa olunmayıbsa və əməlləri törədənlərin heç biri öz əməllərinə görə hüquqi qiymət almayıblarsa və bugünə qədər o əməllər davam edir. Mən gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşına qarşı törədilən aksiya, jurnalistlərə qarşı törədilmiş o fiziki, bunların heç birinin üstü açılmayıb. Bunları törədənlərin heç biri öz əməllərinə görə hüquqi qiymət almayıb. Bu cür əməllərin davam etdirilməsinə stimul verilir. Sanki bir mesaj verilir ki, bu əməlləri törədə bilərsiniz, hüquqi zidd əməlləri törədə bilərsiniz və arxain ola bilərsiniz ki, sizin heç biriniz məsuliyyətə cəlb olunmayacaqsınız. Məncə bu olduqca qorxulu bir sindromdur və bu qorxulu sindrom tək seçkilərlə bağlı deyil. Tək seçkilərin nəticələrini saxtalaşdırmaqla bağlı deyil, halbuki bu özü-özlüyündə çox ciddi bir hadisədir. Məncə bunun ən qorxulu tərəfi ölkədə, cəmiyyətdə hüququn sosial idarə etmə instrumenti kimi ləğv edilməsidir və hüququn ancaq məcbur etmə aləti kimi, hakimiyyətin əlində bir represiv alət kimi cəmiyyətə qarşı istifadə olunması kimi təqdim olunması. Məncə ən qorxulu sindrom bundan ibarətdir.
Fahad bəy, bir şey deyim, mən dinləyici var, telefon bağlantısı yaradır. Dinləyicilər adətən bizdən biraz gileylənirlər ki, hamısının fikrini verə bilmirik. Mümkün qədər bir dinləyicinin də biz bağlayırıq sualını versin, sonra söhbətimizə davam edəcəyik.
Alo, İlqar bəy.
Bəli.
İlqar bəy, sizi sağlamayıram, sizin qonaqlarınızı sağlamayıram. Bakıdan Rasim bəydir.
Buyurun mənim, Rasim bəy, sualınızı.
Bəli, mənim birinci sualım Fuad Mustafayevidir, həm bir hüquqşünas kimi, həm bir ekspert kimi. İstərsə, yəni fəzalı almalıdır cavab verir. Mənim sualım bundan ibarətdir ki, prezident deməli, həm konstitusiya həm də Quran-ı Kərimə əl basaraq insan haqlarının qarantı kimi çıxış edir. Həm bu son bəyanat ki, prezidentin polisin bu qanunsuz hərəkətini örtbasının onun arxasında durması, bu prezidentin impeachment proseduruna təkan vermək üçün hüquqa əsas verir yoxsa yox? Çox sağ olun, minnət.
Fahad bəy, buyurun.
Təbii ki, dövlət başçısının bəyanatı konstitusiyada insan haqları ilə bağlı ciddi qanun pozuntusudur. Və əslində, məncə, bu çox ciddi siyasi və hüquqi nəticələr çıxaracaq bir bəyanatdır. Bu bəyanatda məncə bu hakimiyyət vətəndaşlara olan münasibətini açıq ortalığa qoyub ki, Azərbaycan vətəndaşlarının bu hakimiyyət tərəfindən idarə olunmasında hakimiyyətin istifadə etdiyi əsas metod nədən ibarətdir? Bu zordur və zora söykənən addımlardır. Məncə bu hakimiyyət gələcəkdə də hakimiyyəti necə formalaşdırmaq niyyətində olduğunu bəyan edir və məncə bu dövlət başçısının verdiyi açıqlama daha çox 2008-ci ilə hesablanmış açıqlamadır ki, məhz 2008-ci ildə prezident seçkilərinin artıq necə keçirilməsinin planlaşdırdığı artıq aydındır və aydındır ki, bu hakimiyyət 2008-ci il prezident seçkilərinin məhz 2003-cü ildə olduğu kimi keçirmək niyyətindədir və əgər Azərbaycan cəmiyyəti yenidən bu seçkilərin saxtalaşdırılmasına qarşı etiraz səsini ucaltmaq istəyəcəksə, onda onlara qarşı tətbiq edəcək addımlar nədən ibarət olduğu bəllidir və bu baxımdan təbii ki, Azərbaycan dövlət başçısının bu cür tipli bəyanatları hüquqa zidd bəyanatlardır.
İndi Fəzail bəy sualımıza cavab verəcək. Bir şey mən deyim, konstitusiya ilə bağlı fikirlər söylənilir, yəni qanuni məsələnin qanuni tərəfi. Konstitusiyanın 44-cü maddəsində göstərilir ki, hər kəsin başqaları ilə birlikdə sərbəst toplaşmaq azadlığı var. Eyni zamanda həmin maddənin 2-ci bəndində göstərilir ki, hər kəsin başqaları ilə birlikdə müvafiq dövlət orqanlarının qabaqcadan xəbərdar etməklə, əlbəttə ki, dinç və mitinqlər keçirmək, nümayişlər, küçə yürüşləri keçirmək, piketlər düzəltmək hüquqları var, amma eyni zamanda cinayət məcəlləsinin də 169-cu maddəsində bildirilir ki, qanunvericiliklə qadağan olunmuş hallarda toplantılar təşkil etmək, keçirmək və ya belə toplantılarda iştirak etmək vətəndaşların hüquq və qanuni mənafelərinin, deməli, əhəmiyyətli pozuntusuna səbəb olduqda cəzalar nəzərdə tutulur. Həmin cəzalar cərimədən tutmuş, deməli, şərti maliyyə vahidini məbləğinin 300 mislindən tutmuş, eyni zamanda azadlıqdan məhrum edilməyə qədər, hətta 3 il məhrum edilməyə qədər göstərilir. Fəzail müəllim, buyurun, sizin münasibətiniz məsələyə.
Çox sağ olun. Mən hörmətli tələb müqalim Fuad bəyin diqqətini çatdırmaq istəyərdim ki, o çox yaxşı xatırladı ki, bu hadisə 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra və 2005-ci ildə parlament seçkilərindən bağlı, yəni o ərəfədə olan bir hadisədir. Bir daha Fuad bəyin diqqətlə çatdırmaq istəyərdim. 2003-cü ildə Dəniz Kənarı Parkdan çıxaraq Xalça Muzeyinin yaxınlığında körpə uşağı təpiklər altına atan, avtobuslara hücum edən, maşınların üstünə çıxaraq maşınları təpiklərlə əzən, ayrı-ayrı dövlət qurumlarının yerləşmiş olduğu binaların şüşələrini sındıran, özəl sektorlara böyük ziyan vuran və müəyyən adamlar tərəfindən, müxalifətin müəyyən qrupları tərəfindən idarə olunan və azadlıq meydanında maşını ələ keçirərək Azərbaycan polisini, Azərbaycan vətəndaşını maşının altına, onun təkərinin altına salan quduzlaşmış insanlara qarşı polis nə etməli idi? Polis ağ bayraq mı qaldırmalı idi? Onda o polis olmurdu. Onda olurdu Azərbaycanda anarxiya. Bəli, polis düz etdi, anarxiyanın qarşısını aldı, 5 qosunu Azərbaycan polisini. Bu bir. İkinci, bir daha təkid edirəm. Neçə illərdir siz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının aparıcı funksiyalarından biri kimi sədrinizlə bərabər, müttəfiqlərinizlə bərabər mitinglə keçirsiniz. Və kütləvi informasiya vasitələri, elektron kütləvi informasiya vasitələri ən müxtəlif səviyyələrdə məlumat verirlər ki, Azərbaycan polisi kütləvi aksiyanın keçirilməsinin təhlükəsini təmin etmiş, hər hansı xoşagəlməz hadisə mitingin və aksiyanın keçirilməsində qeydə alınmamışdır. Əgər siz 2007-ci ilə 2005-ci ilə qədər, hələ bu yaxınlarda yenə də Müsavat Partiyasının təşəbbüsü ilə keçirilən aksiyalardan nəzə alsaq, müxalifətdə olduğunuz dövrdə keçirmiş olduğunuz dinç aksiyaların hansında hər hansı bir hüquq pozuntu qeydə alınıb, heç birində Azərbaycan polisi böyük bir siper yaradıb, sizin təhlükəsizliyi təmin eləyibdir və müəyyən olmuş qaydada Azərbaycan müxalifəti bir-birinin qoluna girərək ən müxtəlif şarfları, ən müxtəlif rəngli köynəkləri əynlərinə geyərək, boyunlarına sararaq mitinglər keçirilir və o mitinglərdə də hər hansı bir nə müxalifətin liderlərinə, nə onun funksiyalarına, nə də orada iştirakçılarına hər hansı bir təzyiq olunur. Əgər hakimiyyət vandalizmə sökənərək ələ alınırsa, onun qarşısı hökmən olunmalıdır. Bu baxımdan Ben Azerbaycan polisine %100% hak kazandırırım. Ve bundan da sonra imkan vermek olmaz ki 90'cı illerin evvellerinde hatırlıyorsunuz Fuat Bey. Anarxiya Azerbaycan'da bir daha təşkil olunsun. Eğer bugün o anarxiyanın karşısının alınmasında Azerbaycan polisi üzerine düşen vəzifənin şərəflə, ləyaqətlə, vicdanla yerini yetirirsə, gəlin biz onlara sağ ol deyək, gəlin biz onların üzerine kölgə salmayaq. Çünkü bugün hakimiyyətdə İlham Əliyevdir. 10 ildən sonra Azerbaycan xalqı kim ehtimal göstərəcəksə o olacaq. Eyni zamanda bu ana onda da devam etməlidir. 50 ildən sonra kim gələcəksə bu ana onda da devam etməlidir. Siz baxın, xarici ölkələrdə, Amerika'da, Böyük Britaniyada, Almanya'da, qardaş Türkiyədə anarxiyanın qarşılanmaq üçün hansı sərt tədbirlərə əl atılmır. Ona görə də Azərbaycan polisinə qarşı hər hansı bir iddiamı irəli sürülməsi mən tərəfdarı deyiləm və bir daha təkid edim. Kimsə elə düşünür ki, ən müxtəlif yollarla ayrı-ayrı xaricdə Azərbaycanı istəməyən qüvvələrin himayəsi ilə Azərbaycana böhtən atmaqla, Azərbaycanda hakimiyyəti zorakılıqla əl almağa çalışacaq. Onun qarşısında bu Azərbaycan dövləti var, Azərbaycanın strukturları var, eyni zamanda Azərbaycanın siyasətçiləri var, Azərbaycanın polisi var. Və mən heç şübhəsiz ki, Fuad bəyin bu fikrinlə qətiyyən razı deyiləm ki, 2008-ci ildə hər hansı bir situasiya üçün zəmin yaradı. Qətiyyən. Siz özü də görəcəksiniz. Bir mənə olaraq, Azərbaycanda 2008-ci il prezident seçkiləri çox demokratik, şəffaf, azar şəkildə keçiriləcək ki, necə ki, sizin özünüz də, Fuad bəy, 2003-cü ilin prezident seçkilərində sədd olduğunuz partiyanın ətrafında ən müxtəlif yerlərdə mitinglə keçirdiniz, nümayişlər keçirdiniz, sizə gözünüzə qaşın deyən olmadı. 2008-ci ildə belə olacaqdır, bugün Azərbaycan dövləti demokratik dövlətdir, güclü dövlətdir və bu dövlətçiliyə xidmət eləyən strukturlar, qüvvələr, hüquq mühafizə orqanları öz vəzifələrini şərəflə yerinə yetirirlər. Gəlin, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq hər şeydən öncə, siyasətçi olmaqdan əvvəl biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Azərbaycan vətəndaşı olaraq onların funksiyalarının yerinə yetirilməsinə hörmətlə yanaşaq.
Həzər bəy, bir sual məndə yarandı, sizə verim. Söhbətimizlə bəndə...
Qaldı o, dinləyicinin bir dənə sualına. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan prezidentinə deyildiyi kimi etimadsızlıq üçün heç bir əsas yoxdur.
Aytdım. Fəzal müəllim, söhbətinizin əvvəlində bildirdiniz ki, Azərbaycan polisi Dağlıq Qarabağ uğrunda döyüşlərdə də iştirak eləyiblər falan. Sözsüz ki, biz də bilirik, tanıdığımız polislər də var. Amma Dağlıq Qarabağ döyüşündə iştirak eləyən vətəndaşlar da var. Onlar sonra hansısa cinayətlərə də yol verib həbsdə durublar. Siz özünüz də bilirsiniz. Bu prezidentin bu bəyanatı, qarşı tərəfin iddialarından biri də ona görə mən səsləndirirəm. Prezidentin bu bəyanatı, deyək ki, polisin də içində müxtəlif adamlara imkan verməzmi ki, deyək ki, kobudluq eləsinlər, sözsüz ki, qarşıdan da seçki gəlir. Əgər vətəndaş eləyibsə Qarabağ döyüşündə, deməli polisdən...
Əgər bu varsa onun qarşı qətiyyətlə alınmalıdır. İkinci söhbət ola bilməz ki, mən düşünmürəm ki Azərbaycan polisinə xidmət edən insanlar ölkə prezidentinin onlara göstərmiş olduğu bu yüksək ehtimaddan sui-istifadə etsin, hər hansı bir xoşa gəlməz hadisələrə rəvac versin və yaxud da ki, onu həyata keçsin. Əgər bir olarsa, mən tamamilə əminəm ki onun qarşı bir mənalı şəkildə alınmalıdır. Yəni bugün söhbət konkret olaraq tarixi faktlardan gedir ki, Azərbaycan polisi zamanında Azərbaycanda hakimiyyətin zorakılıqla əl alınmasına qarşı böyük cəsarət, iradə nümayiş etdirdi və müxtəlif təcrübələrə baxmayaraq Azərbaycanda Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət edən, Azərbaycanda dövlətin qorunmasına xidmət edən polislərin cəzalanmasına ölkə prezidenti imkan vermədi. Bu çox gözəl bir ifadə deyil, bu ölkə prezidentinin yüksək səviyyədə qiymətlərinin etirafıdır. Lakin əgər bundan sui-istifadə edərək hansısa polis nəfəri həddini aşarsa, onun yeri bayıldır. Onun alternativi yoxdur.
Həbsxananı nəzərdə tutursunuz. Fuad bəy, bir məsələni, Fəzail bəy bu 2003-cü seçkiləri, prezident seçkiləri ilə bağlı danışdı və orada maşınlar çevrilirdi, bir şüşələr sınırdı. Yəni Fəzail müəllim belə dedi, Fəzail Ağamalı.
Yəni bu olan şey
baş verirdisə, biz də jurnalist olaraq hadisələrin içində idik. Mən istəyirəm siz deyəsiniz, baş verirdimi və verirdisə bunu kimlər eləyirdi?
Bilirsiniz,
Mən birincisi onu qeyd edim ki, mən 2003-cü il hadisələrin özüm şəxsən iştirak, mənim partiyam iştirakçısı olmayıb. Bu baxımdan mənim bu partiya, bu hərəkətlərin bu hadisələrin içində olmamağıma görə mən bu hadisələri tam belə kənar bir şəxs kimi də qiymətləndirmək imkanı qazanıram. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, orada iki hadisə baş verir. Bir tərəfdən seçkilərin saxtalaşdırılmasına etiraz etmək istəyən minlərlə dinc Azərbaycan vətəndaşı bu etirazı bildirmək istəyirdi. Mən bunu təbii bir hüquq hesab edirəm və bu haqlı hesab edirəm. Digər tərəfdən həmən hadisələrdən istifadə edərək, təxribat törədərək qarşıdurma yaratmaq istəyən qüvvələr var idi. O zaman və bugün də müxtəlif qiymətləndirmə var və qiymətləndirmələrdən biri də bundan ibarətdir ki, həmin o təxribatları törədən qruplar məhz polisin tərəfindən öyrədilmiş, hazırlanmış qruplar idi ki, onlar bu təxribatlar vasitəsilə ixtişaşlar yaratmaq istəyirdi və polisin adekvat olmayan güc tətbiq etməsi üçün şərait yaradırdı. Məncə, bu daha doğru bir versiyadır. Mən bu versiyanı doğru hesab edirəm və güman edirəm ki, 2003-cü il hadisələrinə görə həbs edilmiş, mühakimə edilən şəxslərin məhkəməsində də bu ixtişaşların yaradılması, törədilməsi ilə bağlı heç bir fakt sübuta yetirilmədi. Əksinə, bütün bu məsələlər açıq qaldı ki, o ixtişaşları kim törətmişdir, kim yazmışdır. O video lentlərə də düşən şəxslər ki, var biri maşının üstündə maşını əzir. Məsələn, onların heç biri sonra məsələdə cəlb olunmadı və tapılmadı. Və bu kifayət qədər şübhəli qaldı.
Fatih bəy, amma 2005-ci ilin hadisələrində mənim yadımdadır ki, biz Yaşar Əliyevdən, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisindən soruşduq o hadisələri ki, niyə bu hadisə baş verirdi, polisin aksiyanı dağıtması və o bildirdi ki, əvvəl xəbərdarlıq oldu və lazım olan qoyulan vaxtdan vaxt bitdi, xəbərdarlıq oldu, aksiya iştirakçıları dağılışmadı. Ona görə polis öz işini, borcunu, vəzifəsini yerinə
yetirdi. 2003-dən danışırıqsa.
Yox, indi əsas 2005-dən başlayırıq.
İndi 2005-ə keçiriksə, bu 2005-ci il keçirilmiş bütün dinc mitinqlərin mən iştirakçısı olmuşam. Və bir o aeroport hadisəsində mən iştirak etmişəm. O qalan bütün dinc mitinqlərdə Bakının mərkəzində keçirilməsində cəhd göstərilən və qələbə meydanında keçirilən bütün mitinqlərin mən iştirakçısı olmuşam və onların bir çoxunda çıxış etmişəm. Və mən bir mənalı və qəti surətdə bildirmək istəyirəm ki, bütün bizim tərəfimizdən Azadlıq bloku tərəfindən təşkil olan mitinqlərin hamısı dinc xarakter daşıyırdı. O mitinqlərin heç birində hər hansı bir ixtişaş və təxribat baş verməmişdir mitinq iştirakçıları tərəfindən və mitinqin dinc xarakter daşımasını məncə yüzlərlə mətbuat nümayəndəsi, o cümlədən demək olar ki, bütün dünyanın mətbuat nümayəndələri təsbit etmişlər. Bununla çəkilmiş film də var, BBC-nin çəkdiyi film də var. O filmdə bu mitinqlər hamısı çox açıq surətdə göstərilir və bu baxımdan heç kim Azərbaycanda heç bir halda o mitinqlər hansısa bir formada təxribat xarakter daşıdığını iddia eləməz. O ki, qaldı 26 noyabrda mitingin dağıdılmasına, qətiyyən elə deyil, o mitingin rəsmi hissəsinin başa çatmasına hansısa yarım saat qalmış artıq mitingin miting iştirakçılarına zor tətbiq edildi. Bu da xronometrajla, saniyə ölçənlə fiksas olunmuşdur, qeydə alınmışdır. Buna görə də 26 noyabr 2005-ci ildə və ondan öncə də keçirilən bütün dinc mitinqlərdə polisin törətdiyi miting iştirakçılarına qarşı törətdiyi haqlar hamısı zorakı haqlardır. Yeri gəlmişkən mən bir məsələni xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Bilirsiniz, mən bütün bu məsələləri ancaq siyasi müstəvidə və vətəndaşların öz azad toplaşmaq hüququnu təsbit etmək, reallaşdırmaq istəyərkən baş vermiş hadisələr baxımından qiymətləndirmək o qədər tərəfdarı deyiləm. Halbuki polisin Azərbaycan vətəndaşları ilə kütləvi surətdə belə davranmasının bu çox bariz nümunələridir. Amma məncə artıq biz bu mərhələni keçmişik. Artıq Azərbaycanda hakimiyyət və vətəndaş münasibətlərində və bu kontekstdə polis və vətəndaş münasibətlərini ancaq siyasi proseslər çərçivəsində qiymətləndirmək düzgün deyil. Biz bugün gündəlik həyatımızda hər bir Azərbaycan vətəndaşı gündəlik həyatında məmur öz başına alır və polis kobudluğu ilə rastlaşır axı. Bu da bir faktdır. Bunu da gizlətmək mümkün deyil. Və bu baxımdan məncə bugün hakimiyyəti müdafiə edənlər də, o cümlədən Fəzali bəy də bir şey çox gözəl anlamalıdır ki, Montesquieu-nin çox gözəl bir sözü vardı ki, mütləq hüququ bərabərlik, mütləq hüququ bərabərsizlik halında baş verir. Yəni, o
yerdə ki, mütləq hüquqi bərabərsizlik var. Yəni, ümumiyyətlə hüquq yoxdur. Və orada mütləq bərabərlik var. Bugün Azərbaycan çox nadir ölkələrdən biridir ki, mənim fikrimcə, bəli, biz burada mütləq bərabərik. Niyə görə? Çünki heç birimizin heç bir hüququ yoxdur. Və istənilən şəxs, istər bu millət vəkili olsun, istər bu nazir olsun, istər bu siyasi xadim olsun, müxalifətçi olaraq və yaxud hakimiyyəti müdafiə eləyən və yaxud ümumiyyətlə heç bir siyasi proseslərdə iştirak eləməyən və daxili immiqrasiyaya getmiş Azərbaycan vətəndaşı olsun, heç bir fərq etməz. Həmin Azərbaycan vətəndaşı, hər bir Azərbaycan vətəndaşı həmin polis özbaşınalığı qarşısında tamamilə acizdir, tamamilə silahsızdır və istənilən şəxsin hüququ kobud sürətdə pozula bilər və heç bir hüququ, təəssüf ki, alət və instrument yoxdur ki, onun hüquqları müdafiə olsun, bərpa olunsun, korrupsiyadan və himayədarlıqdan başqa olmayan. Bu bir faktdır, bu çox acı bir faktdır. Bu acı faktı Azərbaycanda yaşayan hər bir Azərbaycan vətəndaşı bilir və bizim açığı mübarizəmiz ondan daha məhz ona görədir ki, bu acı həqiqət aradan qalxsın. Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqi təminatı yaransın. Aynen. Və Azərbaycan polisi Azərbaycan vətəndaşının hüquqlarını qorumaq uğrunda fəaliyyət göstərsin. Onu pozmaq uğrunda yox. Mən təəssüf edirəm. Mən təəssüf edirəm ki, bugünkü həqiqətlər bundan ibarətdir və bugün mən açığı Fəzari bəyin o çıxışında ki, azad toplaşma hüququnun məhdud çərçivədə seçki kampaniyaları dövründə Azərbaycan vətəndaşlarının verilməsini bu böyük bir müsbət bir hal kimi qiymətləndirir. Mən bunu təəssüf edirəm. Çünki azad toplaşma hüququ digər fundamental insan hüquqları kimi təbii hüquqdur. Və bu hüquq bizim hər birimizə məxsusdur və biz bu hüquqdan istifadə etmə hüququna malik və bu hüququ məhdudlaşdırmaq və yaxud onu bugün olduğu kimi aradan qaldırmaq Azərbaycan hakimiyyətinin insan haqlarına, demokrasiya olan münasibətinin yerə göstəricisidir. Bilirsiniz, burada seçki kampaniyasından seçki kampaniyasına çox nadir hallarda şəhərdən qıraqda bu azad toplaşma hüququnun təmin edilməsini böyük bir müsbət bir hal kimi qiymətləndirməyin tərəfdarı deyiləm. Biz onu şahidiyik ki, 2005-ci ildən bugünə qədər Azərbaycanda azad toplaşma hüququ faktiki olaraq qadağa edilib. Bakının ucqarında, qazılmış Ukrayna meydanında Müsavat Partiyasının az sayılı bir neçə piketə bənzər mitingləri hələ Azərbaycan vətəndaşının azad toplaşma hüququnun təsbit edilməsi demək deyil. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra bugünə qədər məsələn, bizim partiyamızın kütləvi aksiya keçirmək bir sıra cəhdləri və o cəhdlər hamısı çox kobud sürətdə polis zorakılığı ilə qarşılaşır və bizim güclərlə partiya üzvümüz həbs edilib, qısa müddətdə məruz qalıb, polis zorakılığına məruz qalıb. Ona görə təəssüf ki, Azərbaycanda azad toplaşma hüququ təmin edilməyib, əksinə son illərdə bu faktiki olaraq qadağan edilib.
Aydındır, Fuad bəy, bu məsələ ilə bağlı indi biz danışacağıq. Bu, deməli, polisin bu 2005-ci il hadisələri, yəni aksiyalarının dağıdılması məsələsindən söhbət gedir bir iki gündür və Azadlıq Radiosunun internet sayfəsində sorğu gedir bundan bağlı. Polis cəzalandırılmalıdır ya yox? Sorğun nəticələrinə görə bəli deyənlər, yəni polisin cəzalandırılmasını istəyənlər 81%-dir, xeyr deyənlər 4%. Bunun artıq əhəmiyyəti yoxdur. Fikrində olanlar 13%, eyni zamanda cavab verməyə çətinlik çəkənlər 2%. Fəzali bəy, bu deyək ki, 81% belə götürəndə deyirlər ki, polis cəzalandırılmalıdır. Bu cavab sizcə hardan yaranır bu fikir?
Mənə görə ki, bu cavabın
sorğuda iştirak edənlər
Mənə görə ki, 85-ci il hadisələrinin tam mahiyyəti haqqında onlarda dəqiq məlumat yoxdur. Yəni, bir daha çox hörmətli, hətta 81% polisi cəzalandırmağa səs verən çox hörmətli soydaşlarım diqqətin çatınmaq istəyirəm. 85-ci ildə faktiki olaraq, belə deməli, 2005-ci ildə faktiki olaraq, Rəsul Quliyev hakimiyyəti zorakılıqla ələ almaq ssenarisiylə ölkəyə qayıtmaq istəyirdi və bununla bağlı çox ciddi Azərbaycan dövləti təhlükə qarşısında idi. Ona görə də mənə belə gəlir ki, bu burada müxalifət qəzetlərinin dezinformativ xarakter daşıyan şərhləri, izahları çox hörmətli soydaşlarımızın bu cür rəy verməsində çox ciddi rol oynayır. Və mən çox təəssüf edirəm ki, bir sıra hallarda ayrı-ayrı müxalifət partiyaları və onların himayəsində olan qəzetlər, baxmayaraq ki, sonradan ən ciddi məqamlarda biri digərini ittiham eləyir, biri digərinə qarşı çox agresiv münasibət ifadə eləyir və iradələrini ortalığa qoyur. Lakin Bəzi hallarda onların maraqları üstə düşür və bu maraqlar da cəmiyyətdə ictimai rəydə həqiqətə uyğun olmayan fikrin formalaşmasında ciddi rol oynayır. Yəni bu Fuad bəy bildirməlidir ki, həqiqətən axı Rəsul Quliyev hakimiyyətə zorakılar almağa gəlirdi. Baxmayaraq ki, Fuad bəy dediyi kimi onlar bu işlərdən kənardaydılar. Bəli. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası Rəsul Quliyevin ssenarisində kənardaydı. Ancaq Rəsul Quliyev hakimiyyəti zorakı almaq üçün 2005-ci ilə bu cəhd etdi. Və ayrı-ayrı məmurlar da buna qoşuldu və qəzetlərdən də ayrı-ayrı məlumatlardan məlum oldu ki, kim kimə pul ötürüb, mitinglərə kim pul verir və s. Bunun üzərinə dayanmaq istəmirəm. Bunlar deyilməlidir. Yəni, Fuad bəy də həqiqəti etiraf etməlidir ki, onun durmuş olduğu alternativ mövqeyi, onun durmuş olduğu aprentlik mövqeyi, onun durmuş olduğu müxalifət mövqeyi həqiqət kimi qəbul edilsin. O həqiqəti deməlidir, lakin öz mövqeyini ortalığa qoymalıdır. Bu məsələn bir tərəf. İkinci bir tərəfdir. Azərbaycan polisinin həmin hadisə ilə bağlı məsələyə münasibətinə başqa cür yanaşılmalıdır. Azərbaycan polisinin bu ayrı-ayrı vətəndaşlara qarşı münasibəti tam başqa kontekstdə izah olunmalıdır. Bəli, dünən mənim özümə də bir yol polisinin gizli çox göbut münasibət bəslədi. Çox göbut.
Ona bilər prezidentin dediyindən ürəklənib.
Yox, çox təəssüf edirəm. Yox, o heç əslində prezident getməmişdən qabaq. Yəni bu dünən saat 10:30 radələrində baş verib. Yəni prezident getməmişdən qabaq. Mənə qarşı çox göbut bir münasibət ifadə olundu. İndi bu yaramazın, bu tərbiyəsiz polisin, necə deyərlər, o an ayrıca adlandırmaq olmaz. Mənə qarşı münasibətini ümləşmək olmaz axı. Bunu bütün polisin adına yazmaq olmaz. Yəni, bu cür faktlar var. Bu cür faktlar mövcuddur və gələcəkdə də olacaqdır. Lakin bu cür faktları bugün Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısında çox böyük xidmətləri olan və bugün də xidmətlər göstərən bütövlükdə polisin adına yazmağın özün mən əleyhinəyəm. Yəni, ayrı-ayrı faktlar bu cür varsa iddiam olunmalıdır, o cəzasını alınmalıdır. Lakin bununla bərabər Azərbaycan polisinin Azərbaycan qarşısında, Azərbaycan dövləti qarşısında xidmətləri hökmən etiraf olunmalıdır və qiymətləndirilməlidir. Azərbaycan polisi, Azərbaycanın milli ordusu, Azərbaycanın bugün bel sütunu hesab edilən hüquq mühafizə orqanlarının ünvanına deyilən sözlərdə çox ehtiyatlı olmaq lazım. Çünki bu Azərbaycan dövlətçiliyinə yönəlmiş olan fikirli ola bilər. Və unutmaq da olmaz ki, yəqin ki, mənim çox hörmətli tərəm müqabilim Fuad bəy də mənə razılaşar ki, bunların hamısı evdə gedəndə bizim mənfur düşmənimiz bundan çox bacarlı istifadə edir.
Fəzail bəy, bir şey deyim. Bax, indi iki fikir var qarşılıqlı. Fəzail Ağamalı Ana Vətən Partiyasının sədri prezidentin çıxışını polisi və Fuad Mustafayev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini hərə öz baxışları ilə izah edir. Amma ortada bir dənə də rəy var. 81% bayaq dediyimiz kimi deyir ki, polis cəzalandırılmalıdır və siz dediniz, bunlar bu hadisəni yəqin ki, yaxşı bilmirlər. Amma əgər çoxluq belə deyirsə, belə bir fikir var, deyir ki, 2-4 eləyirsə, bizdə burada da var. Yəni, nədir bu? Bəlkə buna üçüncü tərəfin gözü ilə baxsız necə görünür? Yəni, siz dediniz, bilməyən adamlar, məsələn, onlar yaxşı bilmir hadisəni, deyək ki, tam təfərrüatı ilə. Amma onların gözü ilə Azərbaycan polisinda necə görünür?
İndi mən sizə deyim ki, sizin radionu dinləyənlərin mütləq əksəriyyəti müxalifətdə olan insanlardırlar.
Yəni sizin mövqeyiniz bax o səbəb. Niyə?
Sizin mövqeyiniz elədir ki, yəni sizin neytrallığınız var. Siz həqiqəti olduğu kimi deməyə çalışırsınız və bunu da deyirsiniz. Və bir qayda olaraq cəmiyyətə, indiki iqtidara müxalifətdə olanların olanlar sizin əsas dinləyiciləriniz onlardır. Çünki bilirlər ki, siz daha çox tənqid edirsiniz, daha çox demək cəmiyyətin neqativ məqamları üzərində dayanırsınız və bundan da buna da rəğmən həmin dinləyicilər də sizi dinləyərək bu cür deməli sorğularda iştirak edirlər və mənə bir ki, faizin də bu cür üstünlüyünün əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, sizi dinləyənlərin mütləq əksəriyyəti Azərbaycan iqtidarına müxalif olan insanlardırlar.
Fəzal bəy, bəlkə tənqid, daha çox tənqid eləmir, sadəcə başqa informasiya vasitələrini göstərmədiklərində tapıb göstərir.
O da var, bəli. Bəli, heç şübhəsiz. Yəni siz tənqid edirsiniz, obyektiv yanaşırsınız. Yəni sizin verilişləriniz daha cəlb edicidir, daha dinləyicilərin diqqətini cəlb edəndir və unutmaq olmaz ki, mən Bazartlıq radio stansiyası ilə bütün ruhumla bağlıyam. Yəni 1988-89-cu illərdə Azərbaycanda xalq hərəkatı başlayanda Azərbaycanda Allah rəhmət eləsin Ermeni xanım idi, Fəzal Ağamalı idi, bir də üçüncü yadıma sala bilmirəm. Ən çox Azadlıq radio stansiyasını əlaqə saxlayanlardan biri mən idim, Azərbaycanda baş vermiş olan hadisələr haqqında məlumat verənlərdən biri mən idim. Ona görə də Azadlıq radiosu o ənələrlə söykənərək birbaşa həqiqəti deməyə çalışır. Onun verilişlərində deyək ki, informativ məqamlar daha çoxdur. Nəinki deyək ki, tərəflər haqqında fikirləri söyləmək. Baxın, siz iki nəfəri bura cəlb eləmişsiniz, biri Fuad Mustafayev, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, müxalifətdə duran və ikinci Fəzal Ağamalı sağ mərkəzi mövqədə duran partiyanın sədri. Fərqli mövqələr var.
İndi Fuad
bu fərqli mövqələrə görə də təbii ki, Azadlıq radiostansiyası görür ki, daha çox auditoriya qazana bilir.
Son olaraq,
radio stansiyalar içərisində.
Təşəkkür edirik bu sözlərə görə. Son olaraq Fuad Mustafayevə bir sual vermək istəyirəm. Fuad bəy, bütün əslində biz 2005-ci ilin hadisələrindən ətraflı danışdıq və sizin Fəzail Ağamalı fikirləri, amma Fəzail Ağamalı özü bir söz dedi, polisin ona qarşı kobudluğu. Bu kobudluq nə idi? Fərdi qaydada kobudluq yoxsa sizin dediyiniz ümumi polisin vətəndaşa qarşı münasibəti?
Bilirsiniz, mən əminəm ki, bu baş vermiş hadisə məhz Azərbaycanda hüquqi məkanın dağıdılması ilə bağlıdır. Məhz Azərbaycanda hakimiyyət vətəndaş arasındakı münasibətlərdə tamamilə pozulmasının və bu münasibətlərin avtoritarizm üzərində qurulması ilə bağlıdır. Bu ilə bağlıdır ki, Azərbaycanda dövlət qulluqçuları, o cümlədən Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını qorumağa borcu olan dövlət qulluqçuları həmin vətəndaşlara qarşısında hər hansı bir öhdəlik daşımırlar, məsuliyyət hiss etmirlər, asıllıq hiss etmirlər. Onların hüquqlarını qorduqlarına görə bu vəzifədə çalışdıqlarını və maaş aldıqlarını düşünmürlər. Hesab edirlər ki, onlar rejimə xidmət etdiklərinə görə bu billətdir. Ona görə onlar Azərbaycan vətəndaşları ilə bu cür rəftar edirlər və mən
Fuad bəy, mən müxalifətdə olan adam deyiləm, yaddan çıxarmayın.
Yo, bilirsiniz,
yəni o, yox, fərd adam var, onun səviyyəsi var.
Azərbaycanda polisin Azərbaycan vətəndaşları ilə rəftarında onun müxalifətdə olması ağırlaşdırıcı haldır, bu heç. Amma o əsas prinsip deyil. Əsas prinsip ondan ibarət ki, əgər polis həmən vətəndaşa hüquqlarını poza bilərsə, pozur. Onun kimliyindən asılı olmayaraq. Ona görə bu müxalifətdə olmaq ağırlaşdırıcı olur. Mən
Amerika
düşünürəm, amma bu əsas səbəb deyil.
Aydın. Amerika kinolarını da görürük ki, polis hər halda öz vətəndaşlarına qarşı bir sallada çox hərəkət edir.
Aydın, çox təşəkkür edirəm. Sizə vaxtımız yekunlaşır. Efir vaxtımız dinləyicilərə xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində Azərbaycan Prezidentinin 2005-ci ildə polisin cəzalandırılması ilə bağlı kənar təzyiqlər tələblərə rədd cavabı verməsi məsələsi müzakirə olunurdu. Studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədr müavini Fuad Mustafayev idi. Hər ikinizə təşəkkür edirəm. İşdən sonra verilişi davam edir.
Sağ olun.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri İşdən sonra Azərbaycan Radiosu 101.7 FM.
İşdən sonra verilişi davam edir mən İlqar Rəsulun təqdimatında. İndi Azərbaycanda həc ziyarəti ilə bağlı məsələlər də müzakirə olunmaqdadır. Bugünlərdə həc ziyarətinə gedənlərin getmək qaydaları, yəni yol xərci, qalmaq xərci və s. məsələlər müəyyənləşibdir. Bu barədə indi bir sıra məsələlərə aydınlıq gətiriləcək. İşdən sonra verilişi indi həmin məsələ ilə bağlı bir sıra fikirləri dinləyicilərin diqqətinə çatdırır.
Bu il inşallah həccə gedir, Qafqaz Müsləmanlar İdarəsi tərəfindən qərarlaşılıb və təyin olunmuş qiymətlər müqabilində həccə gediş iki variantda təqdim olunur. Bir avtobusla gedişlər, bir də təyyarələ gediş. Burada müxtəlif yəni sənədlərin qəbulu və bəzi məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır və qiymətlər yeni təqdimatdadır. Avtobusdan gediş haqqı, yəni kimlər istərsə avtobusdan getmək istərsə, və müasir avtobuslardır, modern səviyyədə. Qiymətlər Azərbaycan manatının hesablanır. 1460 manat avtobusdan gediş haqqı təyin edilmişdir. Təyyarənin gediş haqqı isə burada tam fərqlidir. Hər il gedən insanlar, yəni bir qiymət təqdim olunurdu, o qiymətin müqabilində onu ödəyirdilər və o imkanlarla da həddə təyyarənin gediş, yəni qərarlaşılırdı. Amma bu illər isə artıq, məsələn, insanlar mümkündür eləsi özünə orada, yəni mehmanxana xidmətinin yüksək səviyyədə olmağını istəyir. Məsələn, istəyir bir nəfərli otaqda qalsın. Əgər bir nəfərli otaqda qalmaq istəyən varsa, onlar üçün başqa bir qiymət, iki nəfərli olanlarda başqa bir qiymət, üç nəfərli, dörd nəfərli, beş nəfərli, bir də altı nəfərli otaqda qalanlar üçün müxtəlif qiymətlər təyin olunmuşdur. Və minimal, yəni çox adamla altı nəfərli otaqda qalan adamlar üçün ümumi qiymət, təqdimat 2280 manat Azərbaycan manatı, 5 nəfərli otaqda, yəni qalanlar üçün 2325 manat Azərbaycan manatı, 4 nəfərliklər üçün 2365 manat, 3 nəfərli otaqda qalmaq istəyənlər üçün 2885 manat və 2 nəfərli otaqda qalmaq istəyənlər üçün 3655 manat və 1 nəfərli otaqda qalmaq istəyən insan üçün isə 4386 manat. Artıq belə bir yəni təyinat vardı və bir də sənədlərin təqdimatında ola bilər ki, məsələn, xanımdır, qadındır, 45 yaşı olmayıb hələ, 45 yaşın ərəfəsində, məsələn, mümkündür, hər hansı bir yaş həddində qadınlar getmək istəsin, amma ümumiyyətlə vizanın verilməsi üçün 45 yaşı tam olmayıbsa, ondan aşağı yaşdadırsa, onda o insanlar, həmin xanımlar öz yoldaşına, atasına, qardaşına, yəni özünə ən doğma olan insanlarla gedə bilər. Yəni burada doğma insanlar sayılır onun həyat yoldaşı. Əgər ailə qurmayıbsa, qardaşı və yaxud atasına gedə bilər. Və həmin əsnada qadın əgər ailə qurubsa, 45 yaşı hələ yoxsa, onda evlənmə sənədlərinizin, yəni zaks sənədini, qeydiyyat, kəbin, nikah qeydiyyat sənədlərini təqdim etməlidirlər və atasıyla ya qardaşıyla gedirsə, onda doğum şəhadətnaməsi təqdim olunmalıdır. Amma 45 yaşı ötmüş qadınlar üçün artıq fərq eləməz. O, özü tək halda, ixtiyari şəkildə getməyə, yəni icazəsi var. Bir də sənədin təqdimatında təbii ki, xaricə getmək üçün vətəndaşlıq pasportu, yəni bizdə el arasında da xarici pasport deyirlər, yəni viza vurulması üçün və şəxsiyyət vəsiqəsinin surətini təqdim etməlidir. Bir də ki, sağlamlıq haqqında arayış. Çünki müəyyən insanların müxtəlif xəstəlikləri var. Onlar həcc əsnasında, həcc mərasimində problemlər yaradırlar. Elə adamların şəriət icazı vermir həccə gedişinə, yəni özünü təhlükə atmamalıdır və sağlamlıq kağızı da mütləq insan təqdim etməlidir. Məsələn, xırda xəstəliklər var. O həcc ziyarəti üçün problem yaratmır. Belə bir adamlar təbii ki, özü üçün xarakterik dərmanlar götürürlər. Amma ümumiyyətlə, həkimlər həcc mərasimində, hər dəstələrdə həkimlər təyin olunur və bu həkimlər də ümumi həcc mərasimində, mövsümündə gedən zəvvarlara xidmət göstərirlər. Bir də sənədlərin içərisində təyyarələ gedənlər üçün 8-10 ədəd şəkil, şəkillərin yəni ölçüsü 4-6, 4 vurulsun 6 santimetr həcmində qərarlaşılır. Ümumiyyətlə, avtobusla gedənlər 8-ə qədər şəkil təqdim olunmalıdır. Bir də burada diqqət yetirilməlidir ki, şəkillərin fonu ağ olsun. Yəni, arxa tərəf çəkilişdə ağ olsun və çəkilən şəkil çəkdirən insanın şəkilinin surəti, yəni ön hissəyə daha qabarıq verilir ki, vizada bu şəkil daha da dəqiq və səlis görünə bilsin. Və ümumiyyətlə, bir də ki, burada təqdim olunma, sənədlərin təqdim olunmasında bu il artıq müxtəlif qohum-əqraba illərlə gətirib sənədləri təqdim edərdi və bir nəfər 5 adamın, 10 adamın, bu da sonradan müxtəlif problemlər yaradırdı, bəzi narazılıqlar, bəzən görürsən telefon ünvanları, adreslər düzgün verilmirdi. Bu da sonradan onların axtarışında, əlaqə yaradılmasında problem yaradırdı. Amma bu il tələb olunur ki, sənədi təqdim edən insan zəvvar özü olsun. Yəni gedən insan özü sənədi mütləq təqdim etsin. Artıq biz keçən il, yəni ötən il 31-i, 30-u Qurbanlıq bayramını orada qeyd elədik. Amma bu illər artıq 10 gün tez olunacaq. Artıq ayın 20-sinə Qurbanlıq bayramı düşəcək və adətən də Qurbanlıq bayramından minimal olaraq 10-15 gün müddətində, yəni gediş tezliyi baş verir. Yəni orada gediş adətən avtobuslar biraz da tez gedişi başlayır. Hələ onun tam gediş günü tam qərarlaşılmıb. Amma ümid varıq ki, Allahın köməyi ilə biz Məkkəyə gediş bu illəri dekabr ayına təsadüf edəcək. Noyabrın axırlarından, dekabrın, noyabrın 20-si radələrindən sonra avtobusların gedişlərinin təyinatı və sonra isə artıq Allahın köməkliyi ilə dekabr ayına isə təyyarələrin uçuş vaxtları təyin olunub və gedən zəvvarlara vaxt və müddət tam dəqiq deyiləcək. Mən arzu edirəm, dua edirəm ki, bu il həd ziyarətinə gedənlərin də həcci mübarək olsun və Allah onların arzu və niyyətlərini versin inşallah.
Həc ziyarəti ilə bağlı Bakı İslam Universitetinin dekanı Hacı Fuadın dediklərini eşitdik. İşdən sonra verilişi bununla efir vaxtını yekunlaşdırır. Son sabah görüşənə dək mən İlqar Rəsul verilişi aparırdım. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, hava haqqında məlumat olacaq.
Hava
İyulun 4-ünə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı olunur. Səhər və gündüz dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz, ara bir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 18-20 dərəcə, 22 dərəcə isti, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 19-21 dərəcə isti, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
میگم دوست دارم تو این دنیا فقط تو رو دارم آرش بی تو من تنهایم گوشت با من باشه تو رو دوست دارم توی این اتاق